Bakit hindi sa unang pagparito ni Kristo naganap ang pagtatag ng kaharian ng langit? Ano ba ang layunin ng kanyang pagkakatawang tao? Iyan ang ating tutunghayan sa ikalawang kabanata ng Hebreo, talatang 5-10. Ito ang mensaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dana Bangko, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Di ko lubos maisip ang lawak ng iyong pag-ibig, pagkat kahit si Jesus ay di mo pinagkait, nasakitin sa krus ang hirap at pasakit na dapat pala'y para sa'kin. Sugat mong natamo doon sa Kalbaryo ang kaligtasan ng buhay ko. Ang papuri sa iyo, pagkat ika'y dakila, ika'y sadyang dakila. At sa muli kaluwalhatian ng iyong kaharian, walang hanggang papurihan, at sa'yo'y iaalay na tatanging pagsamba, pagkat ika'y sadyang dakila. Ang diwa ng papuri sa iyo, pagkat ika'y dakila, ika'y sadyang dakila. Mula sa puso ang papuri sa iyo, pagkat ika'y dakila, ika'y sadyang dakila.
Kaibigan, sana po ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang-handa na makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Muli inaanyayahan ko kayo na samahan ako at tayo po ay magsaliksik at mag-aral ng Salita ng Buhay. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng Aklat ng Hebreo. Basahin po natin ang 2 Kabanata, talatang 10. Ganito po ang sinasabi, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan Niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay. Sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian at gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pagdurusa. Mga kaibigan, si Jesucristo ay hindi isang tao na nilikha ng Diyos. Ang pagiging tao ng Panginoong Jesucristo ay hindi nangangahulugan na siya ay isang taong dalubhasa sa paksa ng relihiyon. Hindi rin ibig sabihin na siya ay isang martir na mayroong ipinaglalaban. Hindi rin ibig sabihin na siya ay tagapagbigay ng mabuting halimbawa. Ang pagdurusa ng Panginoong Jesucristo ay nagdulot ng 2 bagay. Ang una ay nagdulot ng kaluwalhatian at kanyang karangalan. Ang 2 bagay na idinulot nito ay ang pagkakaroon ng daan upang magkaroon ng kaligtasan ng tao. Dinala ni Kristo ang kanyang pagiging tao sa langit, subalit tinataglay ng katawang iyon ang kaluwalhatian. Ang mga salita na para sa kanya ay nangangahulugan na ito ay nararapat lamang sa kanya na naayon sa kanyang pagkatao at sa kanyang layunin na magdulot sa maraming tao ng kaluwalhatian. Ipinahayag rin sa talata, sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay. Ang ibig sabihin ay ginawa niya ang sanglibutan sapagkat ito ang kanyang kalaoban at siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Ang pangkasalukuyang layunin ng Diyos ay makikita natin sa bahagi ng talata na nagsasabi, sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian, ang Diyos ay mayroong panghinaharap na layunin sa kanyang pagtatalaga ng hari sa banal na bundok ng Zion. Alam po natin na ipinapahayag ni Haring David sa Aklat ng Mga Awit sa 2 Kabanata mula sa 1 hanggang sa 12 ang ganito, bakit nagsalbwatan ang mga bansa? At sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano. Inihahanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisisangguni laban sa Panginoon at kanyang binubuhusan ng langis na nagsabi ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Kung magkagayoy, magsasalta siya sa kanila sa kanyang puot at tatakutin sila sa kanyang matitinding galit na nagsasabi, gayon may inilagay ko ang aking hari sa Zion sa aking banal na burol. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ay ipanganganak. Humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Sila ay iyong babaliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila ng banga. Kaya ngayon, o mga hari, kayo'y magpakapantas. O mga pinuno ng lupa, kayo'y magsihanda. Kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot at magalak na may panginginig. Ang anak ay inyong hagkan, baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan, sapagkat ang kanyang poot ay madaling mag-alab, mapalat ang lahat, ang nanganganlong sa kanya. Mga kaibigan, ang Diyos ay patuloy sa pag-usad at pagtupad sa kanyang palatuntunan. Ngunit ngayon ay tumatawag siya ng mga tao para sa kanyang pangalan. Dinadala niya ang kanyang maraming anak sa maluwalhati niyang tahanan. Nabasa ko ang isang liham kamakailan mula sa isang kabataang lalaki na nasa isang lugmok na kalagayan dahil sa ipinagbabawal na gamot at napiit sa loob ng bilangguan. Subalit ngayon ay iniligtas na siya ng Diyos. Marami tayong naririnig na ganitong pangyayari sa buong daigdig. Ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa mga tao para sa kanyang pangalan, nagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian. At sa huling bahagi ng talata ay sinabi, gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pagdurusa. Ang salitang tagapagtatag ay makikita rin sa 12 Kabanata ng Hebreo sa 2 talata. na ganito po ang sinasabi. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpakasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya ay umupo sa kanang trono ng Diyos. Ang katulad ding salita sa ibang salin ay ipinahayag sa 3 kabanata ng mga gawa, talatang 15. Basahin po natin. At inyong pinatay ang may akda ng buhay na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Mga saksi kami sa bagay na ito. Sinasabi sa talata na siya ang pinagmula ng buhay o may akda nito. Ang tagapagtatag ay siyang tagapagpasimula at tagapagtapos ng lahat ng mga bagay. Sa ibang salita ay tinatawag siyang Alpha at ang Omega, ang lahat ng bagay. Siya ang pinagmula ng ating kaligtasan at siyang magbibigay katuparan nito. Paano niya ito ginawa? Tinupad niya ito nang siya ay pumarito sa lupa at nagkatawang tao na tulad natin. Ano naman ang kanyang layunin, bakit siya ay pumarito sa sanlibutan? Siya ay namatay para sa lahat. Pumarito siya upang tubusin ang tao mula sa kanilang mga kasalanan. Ipinahayag niya ang Diyos dito sa sanlibutan at ngayon namamagitan siya para sa tao doon sa kalangitan. Malalaman natin ito kung pag-aaralan natin ang paksa ng kanyang pagiging punong pari na ipinahayag dito sa aklat para sa mga Hebreo. Ang mga katagang ginawang sakdal sa pamamagitan ng pagdurusa ay nagpapahayag na ito ay ginawang ganap o sakdal. Ang katumbas ng salitang sakdal sa wikang Griego ay teleio, na ang ibig sabihin ay dalhin sa hantungan o gawing ganap. Siya ay ginawang sakdal sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit. Bagamat siya ay anak ng Diyos at siya ay tunay na Diyos, ang kanyang pagiging ganap ang dahilan ng ating tunay na kaligtasan. Ang pagkakasilang sa kanya ng isang birhen ay hindi rin naging daan upang tayo ay maligtas. Maging ang kanyang pangangaral ay hindi nagligtas sa atin, ngunit ang kanyang kamatayan sa krus ang siyang naging daan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Siya ay naging sakdal noong siya ay namatay sa krus. Kung ako ay inyong mapapaniwala na ang Diyos ay nananatili sa langit na walang ginagawa at pinadala sa sanlibutan ang banal na kasulatan at sinabi sa atin na tayo ay nasa isang kaawa-awang kalagayan, marahil ay hindi ako mananalig sa Kanya. Subalit mga kaibigan, hindi iyon ang ginawa ng Diyos. Bumaba siya rito sa sanlibutan na nagkatawang tao tulad natin sapagkat siya ay namatay sa krus dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Ako ay nananalig sa Kanya. Inibig niya ako bagamat makasalanan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dumako naman po tayo sa 11. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ang gumagawang banal at ang pawang nagmula sa isa, dahil dito'y hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga kataga ang gumagawang banal. Noong ako ay bata pa, ay naiisip ko na ito ay pagiging mabait lamang. Mga kaibigan, ang pagiging banal, kung iuugnay sa banal na espiritu, ay nangangahulugan na gumagawa siya sa ating buhay upang tayo ay maging karapat-dapat na kumatawan sa Diyos dito sa sanlibutan. Ang kabanalan ay pagkilos ng banal na espiritu sa puso ng mga tinubos ni Kristo. Subalit kung ang kabanalan ay iuugnay sa katauhan ni Jesucristo ayon sa aklat para sa mga Hebreo, ay hindi ito nangangahulugan ng paglilinis, kundi ito ay kalagayang espiritual ng isang mananampalataya na gawa ng banal na espiritu. Ipinahayag din sa talatang ito na dahil dito'y hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Mga giliw na tagapakinig, sa pamilya ng Diyos ay hindi ikinahihiya ni Jesucristo na tawagin tayo na kanyang mga kapatid. Siya ang nagdala sa atin sa pamilya ng Diyos. Ito ang nagbibigay linaw tungkol sa maling paniniwala sa pagiging ama ng Diyos sa buong sangkatauhan. Pakinggan po natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa 12. Ganito po ang sinabi, Ipahayag ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapulungan, ay aawitan kita ng mga himno. Ang talatang ito ay hinango sa 22 kabanata ng mga awit na naglalaman ng dakilang himno tungkol sa krus ng Kalbaryo. Ang unang bahagi ng 22 kabanata ng mga awit ay nagpapahayag ng kahihiyan na dinanas ni Kristo. At makikita rin dito ang 7 huling salita na kanyang binigkas habang nakabayubay sa krus. Basahin po natin ang ilang bahagi na ipinahayag ni Haring David sa 22 kabanata ng mga awit mula sa una hanggang sa 7 talata. Ganito po ang sinasabi. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo sa pagtulong sa akin, sa mga salita ng aking karaingan? O Diyos ko, sumisigaw ako kapag araw, ngunit hindi ka sumasagot man lamang at kapag gabi, hindi ako makatagpo ng kapahingahan. Gayunman ikaw ay banal, nakaluklok sa mga papuri ng Israel. Sa iyo ang aming mga magulang ay nagtiwala, sila'y nagtiwala at iyong iniligtas sila. Sa iyo sila'y dumaing at naligtas, sila'y nagtiwala sa iyo at hindi nabigo. Ngunit ako ay uod at hindi tao, kinukutya ng mga tao at hinahamak ng bayan. Silang lahat na nakakita ay tinatawagan ako. Ninungusuan nila ako, iiling-iling ang kanilang mga ulo. Sa 22 talata nitong mga awit, kabanatang 22, ang pinagmulan ng tinatalakay nating talata ngayon. Maaari nating lagyan ng hangganan ang salitang mga kapatid sa talatang ito na para sa mga Hebreo sapagkat isinulat ito para sa mga Hudyo. Ipagpatuloy po natin ang sinasabi sa talatang 12. Sa gitna ng kapulungan ay aawitan kita ng mga himno. Ang salitang kapulungan ay tumutukoy sa mga nagpupuri sa simbahan. Ang susunod na talata ay hango sa 8 kabanata ng aklat ni Propeta Isayas sa 17 at 18 talata. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 13 talata. At muli, ilalagak ko ang aking pagtitiwala sa kanya, at muli narito ako ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Basahin din po natin ang Isayas 8:17-18. Aking hihintayin ang Panginoon na nagkukubli ng kanyang mukha sa bahayan ni Jacob, at ako'y aasa sa kanya. Ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Panginoon ay mga tanda ng kababalaghan sa Israel mula sa Panginoon ng mga hukbo na naninirahan sa bundok ng Zion. Mga kaibigan, ang talatang ito ay nagpapahayag kung paanong ipinaliwanag ng banal na Espiritu ang banal na kasulatan. Mayroong mga tao ngayon na ipinapaliwanag ang sinabi ng mga propeta at inaalis si Kristo sa kabuuan nito. Makikita natin sa 8 kabanata, talatang 17 at 18 sa aklat ni Propeta Isayas na ipinapahayag ng manunulat ang mga anak ni Propeta Isayas. Subalit dito sa 13 talata ay makikita natin na tinutukoy ng banal na Espiritu ang tinutukoy ni Isayas ang Panginoong Hesus. Ang sinuman na nagtatangkang alisin ang Panginoong Hesus sa sulat ng mga propeta ay sinasalungat ang mga pahayag ng banal na Espiritu sa bagong tipan. Kung inyong maaalala, ang sinabi ng Panginoong Hesus noong siya ay muling nabuhay, basahin po natin sa 20 kabanata ng Juan, talatang 17 ang ganito. Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Ang sinabi ng Panginoong Hesus na mga kapatid ang tinutukoy niya ay ang mga alagad, sapagkat silang lahat ay mga Hudyo. Binibigyan ko ito ng pansin sapagkat napakahalaga na malaman natin kung kanino sinulat ang bawat liham na nasa banal na kasulatan. Magbibigay ito sa atin ng tamang pagpapahayag at pangunawa sa banal na kasulatan upang ang ating paniniwala ay umantong sa mga katotohanan na nasusulat sa salita ng Panginoon. Ganito po naman ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 14 na talata. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siyaman ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang mga kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo. Mga giliw na tagapakinig, ang talatang ito ay nagpapatunay ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Pumarito siya sa sanlibutan sa hindi natin inaasahang paraan. Subalit sang-ayon sa mga pahayag ng mga propeta, nalalaman nila ang paraan ng kanyang pagparito sa sanlibutan sa unang pagkakataon. Pakinggan po natin ang isang tula na isinulat ni George MacDonald. Sila ay naghahanap ng isang hari upang paslangin ang kanilang mga kaaway nang sa gayon sila ay matanyag. Ikaw ay pumarito na isang sanggol at naging sanhi ng paghihinagpis ng isang ina. Sapagkat tayo ay nilalang na may laman at dugo, kaya siya ay nagkatawang tao na tulad natin. Pumarito siya sa sanlibutan, isinilang ng birhen na tulad ng pangkaraniwang sanggol. Sa bahagi ng 14 na talata ay sinabi na upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang mga kapangyarihan sa kamatayan. Hindi lamang pumarito si Kristo sa pamamagitan ng pagkakasilang, ngunit ang bagay na ito ay hindi nagdulot ng ating kaligtasan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot sa atin ng kaligtasan at kalayaang espiritual. Ligtas sa walang hanggang kamatayan. Sa 15 talata ay ito naman po ang pahayag ni Apostol Pablo. At mapalaya silang lahat dahil sa takot sa kamatayan, sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Mga kaibigan, ang layunin ng Diyos ay ang ating kamatayan mula sa kasalanan. Si Satanas ang sanhi ng pagkakasala ng tao, kaya't hangad niya ang kamatayan ng mga makasalanan. Mayroong karapatan at kapangyarihan si Satanas na magsabing ang bawat makasalanan ay dapat na magbayad sa kanyang mga kasalanan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at bawat isa ay takot sa kamatayan dahil sa kasalanan. Alamin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 16 na talata. Sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. Sa lumang tipan ay nag-anyong anghel ang ating Panginoong Hesukristo. Ginampanan niya ang gawain ng mga anghel ng Diyos at iyon ay naunawaan ng mga Hebreyo. Noong lisanin ng Panginoong Hesukristo ang langit at pumarito sa sanlibutan, ay iniwan niya ang mga anghel at pumarito sa mga taong makasalanan. Nagmula siya sa lahi ni Abraham, subalit nagsimula ang Diyos ng paghahanda mula sa panahon ni Adan at Eva. Basahin po natin ang 3 ng Henesis talatang 15. Maglalagay ako sa inyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa inyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ay dudurog ng iyong ulo, at ikaw ay dudurog ng kanyang sakong. Ang Panginoong Hesukristo ay magmumula sa lipi ni Abraham, at siya ay isisilang sa Huda sa pamilya ni David sa bayan ng Israel. Siya ay isisilang ng isang birhen. Nagbigay ang Diyos ng mga palatandaan upang matunto nila ang Bethlehem kung saan siya isinilang. Mga kaibigan, ang Panginoong Hesukristo ay isinilang ng birhen na mayroong layunin. Ikaw at ako ay nagkaroon ng daan upang magkaroon ng kaligtasan. Ipinahayag ni Apostol Juan sa 3, talatang 17 ang ganito, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa iyong banal na aklat Muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa mga katotohanan na muli naming natutunan sa mga sandaling ito. Nais ko pong ipanalangin ang mga tagapakinig. Panginoon, dalangin ko po sila sa iyo, sino man sa kanila ang mayroong mabibigat na sundalanin sa buhay, dalangin ko po na ito po ay ipagkatiwala nila sa inyo. Una sa lahat, magdesisyon sila na kilalanin ka bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At sigurado na ang Diyos na nasa langit, ang Jesus na nasa langit, ay ang siyang mamamagitan para sa kanila. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil alam po namin na merong Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, at dahil dito, kung kami ay kumilala sa Kanya, ay naroon ang biyaya ng Diyos at kami ay maliligtas sa aming mga kasalanan. Kaya kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Loobin mo, Lord, na muli kaming magkasama-sama upang mag-aral muli ng iyong banal na aklat.
Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat.
Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.